Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан. Ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам.